Arba Minchi poole lõunasse liikudes tõuseb temperatuur kiiresti kuni 35 kraadini. Paremale silmapiirile jäävad kuni 3600 meetri kõrgused mäed, vasakule Abaia järv. Mõnikümmend kilomeetrit enne Arba Minchi asub üks Lõuna-Etioopia märkimisväärne küla, Torse. Kohaliku bussiga aeglaselt mägede suunas liikudes on näha, kuidas elanike samm on siin kiirem. Vaated aknast muutuvad eriti roheliseks ning banaani- ja mangopuud asenduvad okaspuudega. Bambusest majad on siin umbes 8 meetri kõrgused onnid. Bambuse roog lõigatakse keskelt pikuti pooleks ja 7-9 meetri pikkustest rooribadest põimitakse keskelt kokku koonduva katusega hütt. Siin elab umbes 38 000 torselast. Bambusest majade keskel hõõguvad alaliselt söed. Ventilatsiooniks on laes aknad ja loomade ruumi seinas väike 30 sentimeetri laiune ruudukujuline ava, millest visatakse sõnnik maja taha. Sõnnikud kasutatakse põrandamaterjaliks, kütteks ja väetiseks. Maja keskel on bambuse latt, millele riputatakse kuivama muuhulgas liha. Maja kõrgus on 7-8 meetrit, mis aastatega väheneb, sest maapinna lähedalt söövad maja termiidid. Termiite takistab seintele minemast suits. Kui termiidid on maja söönud 2 või 3 meetriseks, kasutatakse alles jäänud majaosa köögiks. Kui maja vajub, lõigatakse sissekäik vastavalt vajadusele suuremaks. Ukseava on madal. Sisenedes on siin kombeks alati maani kummardada ning kohalikud räägivad naljatledes, et kuna ruumi astudes peab nagu nii kummardama, ei olegi mõtet uksi kõrgemaks teha. Maja ehitamine võtab kahel mehel aega 3 kuud. Majas elavad loomad, kes on inimestest eraldatud hõreda vaheseinaga. Majal on üks uks, millest käivad nii loomad kui ka inimesed. Korraga elab majas 6 looma. Iga nädal on vahetus ja majja saavad järgmised 6 looma karjast. Loomi hoitakse toas, sest Torse asub mägedes, mistõttu ööd on siin külmad. Loomade toas pidamine aitab maja soojana hoida. Maja on kergesti teisaldatav. Iga pere majapidamisse kuulub köök, elumaja ja maja vast abiellunutele, mis kohalikust keelest tõlgituna on mesinädalate maja. Vanemad pereliikmed magavad narivoodi esimesel korrusel, lapsed teisel. Torse elanike peamine toit on harilik ensete, ehk otsetõlkes vale banaanipuu. Banaanipuu lehed on rohkem allapoole paindes. Muu on puudel samasugune, mis tõttu võib neid lausa segamini ajada. Kasutatakse ensete varsi, juuri ja lehti, mis on ühtlasi söödaks loomadele. Vartes tehakse leiba, juuri kasutatakse söögiks ja uute taimede kasvatamiseks. Taim on täiskasvanud 7-aastasena, kui valmib õis. Siin on üks olulisemaid toite harilikku ensete vartes tehtud leib kotšo, mis on väga levinud ka volaita soodos. Bambuse kraabitsega kraabitakse vartest mass, mis pannakse lehtede vahele ja 1,5 meetri sügavusele maasse hapnema 3 kuust kuni 3 aastani. Mida kauem hapneb, seda maitsvam saab leib. Kiud, mis jäävad värskest ensete massist järele, punutakse tugevaks nööriks. Kotšo valmistamiseks kaevatakse maast hapnenud mass üles ja lõigatakse seda nuaga, et peenestada järele jäänud kiud. See järel asetatakse mass värskete taimelehtede vahele ja küpsetatakse pannil seni, kuni lehed on pruunistunud. Kogu majapidamine on selles külas erinev teistest Lõuna-Etioopia rahvastest. Küla vahel ei ole mõtetud kulgemist. Siin elab väga töökas rahvas. Kõigil on oma amet, kuskil ei istuta tegevusetult. Minu jaoks on esmakordne kogemus näha meeste hulgas käsitöölisi. Maastik on väga ilus, puhas ja roheline. Mehed töötavad kanguruametis ja põllumajanduses. Kuna mäestikus on jahe, on lihtsad kangasteljed veetud majapidamisest õue kõige avaramasse paika. Väljas on valge ja töötamiseks ideaalne temperatuur. Külas liikudes näeb aedades mehi, kes koovad valgest puuvillast eri triibustike ja mustritega kangaid. Naised ketravad puuvillast niiti. Puuvilla kasvatatakse 20-30 kilomeetrit eemal Arba Minchi ümbruses. Hommikud ja õhtud on jahedad, mistõttu kootakse siin ka erksa värvilisi sünteetilisest kiust salle. Materjal tuuakse sisse Hiinast ja see on väga odav. Tavapärane Ethiopian Airi otselend Stockholmist jõuab Addis Abebasse hommikul 6:00. Sel korral suundume pealinnast otse Ethiopia kuurortlinna Havassasse. Meie pikem osa reisist on möödas, aga nagu ikka, üllatab iga väljasõit millegi uuega. Peale pikka lendu on enamik reisijatest rivistunud ainsa veetse ukse taha, kus on ainult üks ilma prillauata pott. Maale saabujaid teenindab veetsees 3 etiooplast. Nad on ämbritega ümber kraanikausi kogunenud ja end mugavalt sisse seadnud, et aegajalt lappidega poti servast pritsmeid puhastada või põrandat rohke veega kasta. Samuti on ruumis igaks juhuks nii-öelda peale kallaja, kui teda vaja peaks minema. Üks töötajatest oli eelnevatel aastatel ka paberi käristaja, kuid sel aastal on seinal rull, millest iga tarbija saab ise võtta. Kaks abilist, kes lapi ja ämbritega seisavad, takistavad tegelikult oma ametikohtadel rohkem liikumist, kui on abiks. Kogu protsess WC-s elavjärjekorrast kuni passikontrollini võtab aega tunnikese. Selle ajaga on meie kohvrid lindilt juba nurka seisma tõstetud. Ilma sekeldusteta saame oma kotid kätte ja sammume otsima sobiva hinnaga taksot, et sõita pealinna Meskeli keskväljakule ja sealt edasi Havassasse. Meskelis on meie läheduses mitu piletikontorit. Bussifirma kontor ehk piletikassa on ehitatud kasutatud katuseplekist. See on 10 ruutmeetri suurune sara, kus on sees laud ja mõned toolid. Bussid on uhked ja sõit Havassasse kestab kiirteel umbes 5 tundi. 5 tundi on jäänud ka meie Havassa bussi väljumiseni. Veedame pool ootajas kohvikus einestades ja oma kohvrid valvates ning teise poole Meskeli väljakul. Lihtrahva jaoks käib tänavatel Hiina termostega kohvinaine, kel on kaasas kohv, tühja tassid ja tassipesuvesi. Kohvi hind on 0,12 eurot. Oleme lennust nii väsinud, et bussisõit möödub sügavalt magades. Havassa odavasse motelli jõudes antakse meile asutuse parim tuba. Toa uksel ei ole linki ning sooja vett niriseb kraanist vaid siis, kui seda oskuslikult timmida. Aga soevesi nagu lubatud on ikkagi olemas. Kotid tuppa tõstnud, läheme kohe kõrval olevasse Ethio Telekomi töölis sööklasse. 4 aastat tagasi oli see linna suurim hoone. Praegu aga vaid üks paljude teiste kõrghoonete hulgast. Sööme riivitud peeti ja herne körti kohaliku leiva injeeraga. Kõik see on väga maitsev ja omanik on meie külastus üle väga õnnelik, sest valged siin tavaliselt söömas ei käi. Kuna käime sööklas tihti, võime toitu köögis ise valida. Havassa on nii kohalike etiooplaste kui ka diasporaa etiooplaste eelistatum linn, kus puhata. Linn asub järve kaldal ja kliima on soe. Linnas on 3 suurt luksuslikku hotellikompleksi, neist kõige uhkem kuulub maailmakuulsale pikama jooksjale, Haile Gebrselassiele, ja kannab ka tema nime, Haile Resort. 4 kilomeetri kaugusele jääb Levi hotellikompleks, mille üldmulje on veidi kulunud. Linnas on veel mõned uhkemad hotellid ja restoranid, mis on turistidele kindlasti meelepärased. Järvel saab paadiga jõehobusid uudistada või lihtsalt nautida kauneid vaateid. Nädalavahetusel jalutab järve ümbruses palju perekondi ja noori, kes ilmselt on jõukam seltskond, sest kohvikud on rahvast täis. Valime soodusse meie sihtkohta jõudmiseks tihti tee, mis kulgeb läbi Havassa. See on mõnus paik kohanemiseks ja hea koht, kus puhata külmast Euroopast saabudes. Havassasse saab pealinnast ka lennata, aga Ethiopian Airi soodsate piletite tingimus on, et maale lennatakse Etioopia lennufirmaga. Hetkest, mil Tallinna lennujaamast oma reisi alustasime, on möödunud 24 tundi. Magame kosutava öö odavas motellis ja liigume edasi Volaita soodo poole. Alles 2017. aastal Etioopias viibides oli soodo tänavatel märgata hämmastavaid positiivseid muutusi. Kõige rõõmsamaks uudiseks oli, et tänavatelt ja kraavidest olid kadunud koduta lapsed. Sõiduteel olid värskelt värvitud sebrad, mille juures seisis politseinik, õpetades autojuhtidel uut head harjumust ülekäigu raja ees peatuda. Politseiniku kõrval seisis papist analoogi, et autojuhile juba kaugelt märku anda. See on koht, kus peatumine on vajalik ning jalakäija on ka inimene. Tavapärane on siiski mõtteviis, et autos on jõukas sõitja. Kel raha, sel võim. See on siin nii ilmne, et auto peatamine jalakäija tarvis on lausa kohatu. 2019. aastal olid head muutused kadunud sama kiirelt, kui nad olid tulnud. Etiooplasi viis segadusse uue peaministri Haile Mariam Desalegni tagasiastumine. Vabatahtlikult võimust loobumine on ajalooliselt terves Afrikas esmakordne ja arusaamatu. Meeleavaldusi toimus üle riigi kogu aasta jooksul. Taas on tänava lapsed kraavides, korralagedus liikluses, sebrad soodu tänavatel tuhmunud, nagu poleks kunagi teisiti olnudki. Kõik on isegi kordades hullem kui varem. Muutuste sisse viimiseks on uus peaminister kehtestanud uued reeglid,
mis on aga endiste seadustega võrreldes palju leebemad.
Kui 9 aastat tagasi võis autot ja mootorratast omada vaid väga jõukas inimene, siis nüüd võivad 200 eurost ratast lubada endale paljud. Sõidulube tavaliselt pole, aga selleks pole ka erilist vajadust. Kui rahakott võimaldab, saab load mõne tuhande pirri eest osta. Kohalikud rääkisid, et mõni kuu tagasi oli politsei tänavatel sõidulube kontrollinud. Kõigil rikkujatel konfiskeeriti ratas ja kihutajad pandi vangi. Paari päevaga ummistus liiklus rikkujate kinnipidamisasutus. Politsei jaoskonna esine parkla täitus konfiskeeritud ratastega nii kiirelt, et otsustati liiklusrikkumine legaliseerida. Vaatamata sellele, et erilise hoolega alati tänavaid ületasin, olin juba teisel päeval rattaga kokkupõrkest sinine. Juht ei suvatsenud isegi peatuda. Liikusin liibates lähimasse kohvikusse, et terve soodu ei jookseks uudistama vigastatud valget. Sain katkisele jalale kohviku külmikust kokku kraabitud jää ja istusin utkurgus oma kaasmaalasi ootama. Möödus vaid nädal, kui meie 5. klassi õpilane sai rattalt sellise löögi, et esihammastes suurt midagi järele ei jäänud. Jällegi ei tea otsasõitjast keegi midagi ja elu läheb edasi nagu varem. Ainult ettevaatlikus asendub patoloogilise hirmuga. Ja tänaval korduvalt pead pöörates võid lihtsalt betoonist kraavi kukkuda. Hästi seatud omadus inimestele, et halb kustub mälust ja hea on erkselt meeles. Ka häid muutusid on palju. Algklassidele ehitatud uus hoone ja lapsed, kes hoogsasti oma parema elu eest võitlevad. Esimesel kohtumisel kõige väiksemate õpilastega paneb meie hotellitoa duširuumis pesemine nende silmas sellise rõõmu, et kogu jama ja korralagedus tänavatel tundub tühisena. Pesemine käib avatud silmadega vett vaadates. Isegi vahuse näo sees jäävad silmad jooksvat vett vaatama. See polegi midagi märkimisväärset, aga see muudab meid. Igal korral uuesti, ka kodus Eestis veekraani keerates. Poistel on lihtsam, sest nende pesemisvõimalus on jõe ääres. Tüdrukud kahjuks seda luksust lubada ei saa, sest palju on vägistamist. Meestel on lubatud kõike kordades rohkem. Ei ole vahet, kas linna kõige kesksemal murulapil pikutada või uhkima hotelli eest teeäärsesse kraavi ennast tühjendada. Seda tehakse tuima ükskõiksusega ja täpselt sel hetkel, kui vajadus tekib. Igal aastal vahetame ka kooli lõuna asukohta. Põhjuseid selleks on erinevaid. Algusaastatel ei osanud kokk piisavalt arvutada, et mõista toidu koguseid ja oma palganumbrit. Juhtus sedagi, et kokk lahkus linnast või vahetusid kooliruumid. Viimasel aastal puudus toitlustajal inglisekeelne isikut tõendav dokument, mida Swedbank rahvusvahelise ülekande puhul nõuab. Kahjuks ka keskmist sorti kohviku omanikul pole võimalik omale soetada rahvusvahelist isikut tõendavat dokumenti. Põhjusi selleks on mitu. Pealinna sõit on liiga kulukas, aega nõudev, notar kallis ja motivatsioon puudulik. Investeerimine tuleviku on enamikele kohalikest sama arusaamatu kui meile kogu sealne asjaajamine. Nende takistustega jõudsime sel aastal Soodo kultuurikeskuse sööklasse Volaita Kultura House. See asub kooli kõrval ja seal toimuvad ka linnavalitsuse seminarid ning konverentsid.
Kultura House on tuntud uhkete toolide ja maitsva ning odava kohaliku toiduvaliku poolest. Õiged lahendused sünnivad lihtsalt, nii ka sel korral. Paari nädala möödudes saime lepingu allkirjastatud. Võimalus seal lõunatada toob kaasa silmnähtavaid muutusi laste käitumises ja õppimises. Soodosse saabumisel saab uudisimu väsimusest võitu ja kauaks hotellituppa jääda ei lase. Kaasa võetud riietest vabanemine on suur kergendus. Eriliseks teeb sellest kraamist vabanemine just see, et meie ülejääk on seal suure väärtusega. Perekonnad, kelle olukord on kehvemast natuke veel kehvem, saavad esimesel päeval oma riidekotid. Koolist neid kotte jagada pole mõistlik, sest ikka veel on kõigil kõike vaja ja tühjast tuleks tüli.
Tamota jalamil asuv Abera perekonna viltu vajunud hütt oli muutunud uueks. See oli sirgete seintega ja suurem. Päris uus savi hütt. 2015. aastal sai selle perekodu heade Eesti inimeste abiga omale uue seina. Kahjuks hakkas järgnevatel aastatel vajuma maja kohendamata sein. Meie viimasele soodust lahkumisel seisis Aberade maja tugede najal vaevu püsti. 2019. aastal soodusse jõudes saime kinnitust, et ajamöödudes muutuvad olukorrad ja muutuvad ka inimesed.
Üheks aastat tagasi oli soodus valge nahavärv suurharuldus. Palju oli teisiti kui täna. Vahemaade läbimiseks olid kohalikud bussid pilgeni rahvast täis. Busse täitsid lisaks reisijatele ka kanad ja katused olid täis laetud eluks vajaliku kraamiga. Madratsid, tekid ja erineva sisuga toidupambud. Kui kanade kimpusest mõni lahti pääses, olid sulelised liikvel kogu bussi ulatuses. Ja nii 4-5 tundi kuni omaniku sihtkohani. Viimaste reisijate elus kanade kimpud seoti madratsite juurde katusele, jättes kanad pead pidi akna kohale rippuma. Mõnel oli süles vanadesse kaltsudesse mähitud imik, mõnel päevi näinud anumas õli või korvis munad. Reisitolmust kõvaks muutunud riietega vanurid ja raskete toidukoormatega naised, kellel oli vajadus reisida lähimasse haiglasse või 100 kilomeetri kaugusele sugulase pulma või matustele. Nägudest võis selgelt märgata, et tegemist on eri rahvustest reisijatega. Need, kes amhaari keelt ei mõistnud, tegid ennast arusaadavaks kätega. 40 aasta vanused vaevu liikuvad bussid mahutasid istekohtadel reisijate põlvedele aina uusi reisijaid. Kolmerealise pingi aknapoolne iste tundus nagu pääsemine mingist hullust keerisest. Uudisimust oleksin tahtnud seda korralagedust vaatama jäädagi, aga hirm, et kellegi anu pilk võib minu omaga kohtuda, sundis pea paremale pöörama ja aknast välja vaatama. Tavaliselt ei kahtlema kunagi, et hoida kellegi last või võõrast kotti oma süles, kuid siin ei tulnud see mulle hetkekski pähe.
Heli vasakult hoiatas, et tugevam jääb ellu ja sõidab bussiga sihtkohani. Pöörata pea paremal akna suunas tundus sõitu alustades hea mõte, aga ainult seniks, kuni olime jõudnud järgmisesse külla. Reaalsust eraldas vaid klaas. Sajad anuvad hullunud pilgud, kes valget nägu polnud kunagi kohanud, katsid terve klaasi. Ja nii igas peatuses. Vasakul kohvrid, kaltsud, emad, lapsed, kanad. Paremal kümned biopesad vastu klaasi ja seniks, kuni buss on saavutanud kiiruse, mille uudistajad ei suutnud enam joosta. Siin kehtisid meile tundmatud seadused, mis näisid väga julmad. Selle olukorra analüüsimine oli võimalik alles mõned päevad hiljem, kui vabadus pärale jõudis või lihtsalt uued emotsioonid peale tulid. 9 aastat tagasi läbis soodot ainult üks tee, mis ühest linnaotsast viis Arba Minchi ja teisest Havassasse. 150 kilometri kaugusele sõitmiseks kulus 5-6 tundi. Kohat oli vaja ületada poolkuivanud jõge, millel puudus sild, sest lihtsate vahenditega ehitatud sillad viib suurvesi lihtsalt minema. Tänane Etioopia on tundmatuseni muutunud. 2010. aastal poleks keegi arvanud, et 9 aasta möödudes on pooled parlamendi liikmetest naised. Lisaks istuvad 20 ministritoolist pooltel samuti naised. See oleks tundunud kui ulme jutt, mis võis sündida vaid Etioopias tuhandete kilomeetrite kaugusel. Kuigi haridus on uue peaministri esimeseks prioriteediks, on koolis käimine paljudele lastele kätte saamatu. Kooliharidus riigikoolis on tasuta, kuid ühes klassis on 90-100 õpilast ja ainult üks õpetaja. Klassid on suuremad just algkoolis, sest peale 4.–5. klassi pannakse lapsed tööle. Pooltel lastes puuduvad vihikud ja ka pastakat jagatakse tihti kahe peale. Vihiku ja pastaka hind 1-2 eurot on sama suur kui 5-liikmelise pere 3-4 päeva toidu eelarve. Pere, kus toiteks on jäänud kirjaoskamatu ema, saab parimal juhul leiva küpsetajana palka 8-10 eurot kuus. Kuigi olukord muutub uue peaministri eestvedamisel aktiivselt ja haridus tähtsustatakse igati, ei ole täna veel palju neid etiooplasi, kes suudaks anda oma panuse riigi muutustesse. Miks on tänaseks olnud Etioopias vabatahtlikuna rohkem kui 70 inimest? Miks tuleb esimese korra järel teine, sageli ka 3. ja 4. kord? Kas abi nii kaugel on õigustatud? Ootame oma heaolu ühiskonnas sageli seda, et meie elul oleks tähendus. Tihti võtab tähenduse otsimine aega aastaid. Vahel aga juhtub nii, et vastused saabuvad kiirelt ja sellise hooga, et peatuda pole võimalik. See on nagu kellegi ettevalmistatud valik, mille juhtimine pole meie käes – nagu igatsus kassipoja järele, mis saab alguse hoole ja armastuse jagamise vajadusest. Kui loom on võetud, vajab ta aga igapäevaselt hoolt. Võrdlus võib tunduda kohatu, aga siiski lihtne näide sellest, miks siia riiki valitud sõit saab aina korduma. Vahetud kogemused lastega koolis, koolivälisel ajal ja eriti nende kodudes pole meid kedagi külmaks jätnud. Nüüd 9 aastat hiljem võime selgelt näha järjepidevuse vilju. Rõõmustavatest faktidest nii palju, et toetavate laste õppeedukus on aasta-aastalt tõusnud ja vaatamata nende vähem privilegeeritud päritolule, on neist enamik osutunud kooli kontekstis vägagi konkurentsivõimeliseks. 3/4 lastest õpib headele ja väga headele hinnetele, mis kinnitab, et kogutud toetused on läinud õigesse kohta. Täna saame keskkooli õpilastega arutada nende tulevikuplaane ja jagada neile ka vastutust. Esmakordselt on kohaliku kultuurikeskuse toitlustusettevõtte lepingus kontaktisikuna meie endi õpilane. Parimate õpilaste hulka kuuluvad just eestlaste toetusega keskkooli jõudnud õpilased, kes riigieksami tulemuste põhjal kuuluvad tulevaste meditsiinitudengite ja õigusteaduskonna tudengite hulka. Õppetoetuse tingimuseks ei ole olnud ülikooli haridus, vaid omandada oskused elus edukalt toime tulla. Haridus on ka üks eeldus selle ühiskonna puuduste likvideerimisel.